tomo que vale que tu nene o nena sana na tu siento. Jesús pese soda. Jesús ne ewa itenge apakate Galilee teta. Pere eruwa tu mire sosor narene tuze. Iwula aje ikwekweta, na ebise ya monton gbeleke ya. Iwule wae ntu paye mawolomiyo, na emisi welem. Ele hiwese, ida sos mangame zina utam. Yaken nini ziweye etenge efimtu wayo, ida yesu lise eten ewule otom gbeleke ya minen sakye Galilee, na Yerusalem teteta. Ewule wae tom sakye, na telipite lagase sakye. Pwaile, yesu kate ya pusuluwa kete zarire ulife buyo. Pere hewezi, itali Yerusalem tete takaw. Iran na pukwa patal alwa tuntu emu mbu chaka ayo taas ehamiyo. Ele, ya pusulu wa taani mbu putom Yesu yo daya pita. Nepoposi isi, nguk zempisi uyo Israel tete takaye. Yesu jusuwezi, alwa tete talita, simmancha echelem kewitu. Ele ekame hau fesi ukiririw, te kekpas mirung, na ikake wu masiri tina. Iwole ususutom Yerusalem, yute, na Samari, na ajele ni kwekweda. Edem yoto ule, pekpase yo sota, na menti nati huusi yo na patata senaw. Pwaile, otongbelkeya li na olive po nyota na papisi Yerusalem. Panam pole, pekbela o sota kutu yu na kweta na patemo. Parang Yesu ze eta soese yeso long na pekpare. Matye, nyu nene nansa, kalete uhiu ni nansu yotu ze, kiwi atongke panto tonayo, pagadu susu wejari kwekpita, seya kwekpene. Netinele, wejari temkongkele. Tomboso, tumie ndi Yesu karo otongbeleke ya sebala. Epe kalepe olive boyo. Matye, nyu nene lituze kalete uhiu ni lorupole nele. Luka, nyu nene nansa kalete wanine sana nakupole nene unenatusu. Yohanese, nyu nele kalitu nituzu ne nituzu nukurum. Tumalabo, nyu kurumu kalitu nale poli hiuni nanza. Ne korete te kaya kajala nyenga, nyu hiuni kabanze kalitu natusu polu luru.